طاہر رہن کھپے صرف ظاہری طہارت نہ بلکہ انسان جی باطنی طہارت بھی ہوجے روحانی طہارت بھی ہوجے چنانے نہیں کہ انسان جو روح زندہ ہوندا جو مردہ تھی ویندا روح تو ہوندا بلکہ ان روح جی جکی اصل ہوندی ا وہ تبدیل تھی ویندی ا انہاں روح جی اصل تبدیل کی تھی کہ وہ حرام خوری سان تھی کہ جکے بھی محرمات ہیں حرام شے ہیں اگر او انسان ان جو جکا سو بے جا استعمال کرن شروع کرے دے صرف حرام خوری کندو تے تب ان جو روح کدی بھی ہدایت حاصل نہ تو کر سکے تسلم کربلا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی واپسی آ پہرے مرحلے میں امام حسین دشمن نہ ऐं हुन तरफ़ वारनि खे एतिरो यकीन हुयो जो पंहिंजी फ़ौज जो सरवार मुक़ररु कयो असां हिन अंदाज़ो लॻाए सघूं था त फ़ौज जे लश्कर जो सिपत सालार थियण जे लाइ केतिरी ख़ासियत जी ज़रूरत आहे ज़ाहिर आहे हुननि खे कुझु ॾिठो हूंदो न हुर में जो पूरे दस्ते जो सरबराह जनरल बणाए छॾियोसि पर इहा हुर जे रूह जी पाकीज़गी हुई جو ان پاکیزگی ہر کے اترو مجبور کیو جو کہ کچھ اے ہر تو پانجو پان کے کتے تو سمجھے چے تو ماں پان کے جہنم میں جنت جے وچ میں تو سمجھا تو چیس تو اے ہر جے کرے مکھ کر پوچھا کرے تو کوفے میں سب کا ودی کا کیر بہادر تو مکھ توکھو صاحب نظر نہ تو اچے ان وقت فیصلو نہ تو کرے سکے پر ہر پانی کیفیت بدائی تو ماں پانچ نظر سان یا پانچ جو کا بصیرت سان یو دسی رہو ہے یو آواز بدھی رہو ہے تو ایک پاسے کا مکھے جنت جو آواز تو اچے بے پاسے کا مکھے جو کا سو جہنم جو آواز اچے تو یا ایک بصیرت انسان کے ہوں دیا جو کو صاحب تقویٰ مثلا جن جو روح سالم ہوندا تا سو کدی بھی ان کا کو گناہ سرزد تھیندا تا اندر ان جی جو کا سو نفی تھیندی ا چہ شرم نہ تو جے تو گناہ کرو ایک احساس پیدا جے کو بھی گناہ نہ ہے کدو اگر گناہ کرے تا اندر ایک ندامت ان جی اندر ظاہر تھیندی ا وہ ان کے بدائیندی ا تا جے کو یہ تو عمل کیو ا وہ تو جے اصل جو کا سو تے عمل کا ہٹی کرے ناپسندیدہ عمل کیو تئی حرام اور عمل کیو تئی غیر ضروری کم کیو تئی جے کے تقوی جے عظیم مرحلے تے ہوندان انن جے لائے ایک معمولی کم بھی جو پاسو وہ وڈی جو کا خرابی رکھے تو مثلا اہل بے چونتا اسا مکرو عمل بھی نائے ہوں کدا مکرو عمل بھی نائے ہوں کدا ایترے تے اہل بیت پانجی جو کاسو حیثیت دنیا وارن کے بدائندا جی اسا اہل بیت ہوئے ہیں اسا تر کے اولا بھی اسا بنائے تھی دو جرے اسا کے بعض انبیاء رسل جو تر کے اولا بھی اسا کے نظر اچے دو اہل بیت چلا سن تر کے اولا بھی نہ اسا اوئی جو کو عمل جو مستاز بنیاد تے اہل بیت کم کنتا اساں بھی انہاں جا منن وارا ہیں اساں چاہیوں تا تے گھٹ میں گھٹ اساں یہ مجلس ہی اساں جی جو پاسو محفلوں ہی آزاداری اساں کے بین خان امتیازی حیثیت دے چھو تے یہ درسگاہ ہے اساں جو کربلا ہائے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہی اساں یہ درسگاہ ہوا جدے ہیں اساں درسگاہ حسینی میں آیا ہیں اگر اتا سبق حاصل کرو ہاں یہ سبق یاد نہ کرو سے تو گمراہ تھی نہ سے جے کریں سبق یاد آ ہم تے عمل کرنا سے تو کامیاب تھی اساں جے ہن مجلس کی تقاضا یہ ہے تے جے کو بدھوں تا ان تے عمل کریں ہی تے کو ذکر اساں اہل بیت جے پلیٹ فارم تا بیان کروں پیا کچھ نا سمجھ افراد ہن جے لائے پروپیگنڈا بھی کنتا چے تے ہن دور میں حقائق بیان کرن انتہائی دکھیو جو ہتن جو مسئلہ ہے یہ صرف اساں جے لائے کونی کا असा त उन मक्तज वजा शागिर्द ऐं उन जे लश्कर जा सिपाही आहियूं, पर जॾहिं हज़रत हुज्जत ईंदो त अक्सरियत चवंदसि त हे त नओं दीन खणी आयो आहे। जेकॾहिं हज़रत हुज्जत क़ाइम जे लाइ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं, पर जेकॾहिं उन जे रस्ते ते हलण वारा अॼु जे ज़माने में अगरि का दीन जा हक़ाइक़ कंहिंजे साम्हूं रखंदा त तव्हां ई असांजे विच में बि खोड़ अहिड़ा हूंदा जेके ॻाल्हियूं कहिड़ियूं था कनि। इन जे करे त ॻाल्हि मार्केटिंग जी आहे, ॻाल्हि नफ़े खोरनि जी आहे, मतिलब परस्तनि जी आहे, मफ़ाद परस्तनि जी आहे, जिन जो बाज़ार गरम आहे, छो त हुननि जे उन हराम खोरीअ जे कारोबार खे धक थो लॻे, तॾहिं जेको आहे सो हू अहिड़े क़िस्म जी साज़िश कनि था। हिकिड़ा उहे आहिनि जेके चवनि था हिते अची करे तव्हांखे असां इंश्योरेंस करे छॾियोसीं, बसि तव्हां हितां जीअं निकितो दूर जेको आहे सो जन्नत में। जन्नत एतिरी आसान त कोन्हे का, जन्नत एतिरी त आसान कोन्हे का। जन्नत जे लाइ मैदान आहे बाबा। इमाम हुसैन खे सर्टिफिकेट कोन मिलियो रिसालत मां खां, त हुसैन तूं जवानाने जन्नत जो सरदार आहे, त भई इमाम हुसैन खे करबला अचण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई, शक हुयो आहे मौला खे। ऐं रिसालत मां ऐलान करे जेको आहे ॿुधायो आहे न, पर उन जे साम्हूं जेतिरियूं बि चैलेंजूं आहिनि उहे क़बूल करणियूं पवंदियूं। जेको बि मुवहिद आहे, जेको बि मोमिन आहे, जेको बि ख़ुदा जे रस्ते ते हलण वारो आहे, असांखे चयो रो त तव्हांजे मथां जन्नत वाजिबु। बाबा रोइण सां जन्नत वाजिबु थिए थी, पर उन लाइ बचाइण जे लाइ असांखे तरीक़ेकार जी ज़रूरत आहे। मसलन इंसान हिकिड़ी रोज़ी कमाए थो, रोज़ी कमाईंदो आहे ॾुखियाई सां, महिनत सां लोड़े हासिल कंदो आहे, पघर वहाए करे हासिल कंदो आहे, पर इहा रोज़ी जीअं कमाए आयो अगरि उनजो सही इस्तेमाल न कई त इहा हिलाल वारी रोज़ी कुटंदी कुटंदी ख़तमु थी वेंदी। अहिड़े नमूने सां जेके असां जन्नत हासिल कयूं था, इन में को शक कोन्हे को जन्नत नथी मिले। जन्नत जी बिशारत मिले थी, पर इन बिशारत जी मुहाफ़िज़त असांजे मथां आहे। हाणे जेकॾहिं इहा बिशारत असांखे मिली चुकी आहे त घटि में घटि इन बिशारत जी हिफ़ाज़त करे पाण खे आख़िरी मौत ताईं पाण खे जन्नती साबित कयूं। ईअं न मूंखे जन्नत जी बिशारत मिली वई आहे त मां कूड़ ॻाल्हायां, जन्नत जी बिशारत मिली वई आहे त मां कंहिंखे जेको आहे सो हिकु ख़राब नज़र सां ॾिसां, मूंखे जेके जन्नत जी बिशारत मिली वई आहे त पोइ मां हराम खोरी कयां, मूंखे जन्नत जी बिशारत मिली वई आहे त पोइ भली जा मां शराब पी छॾियां। मौला मुंहिंजी जन्नत त मुंहिंजे मौला जे हथ में न विराइण वारो उहो आहे। छा मौला अहिड़ो ई अदुल कंदो? जेके बि जेको आहे सो सरेआम फिस्क ऐं फुजूर कनि, हराम खोरियूं कनि, सभु शयूं कनि, हुन खां बाद बि जेको आहे सो अलीअ जहिड़े आदिल अमीर में इहा उमेद आणनि या मुस्तफ़ा मीर में इहा उमेद रखनि जो हिकु दफ़े उन जे ई सरज़मीन में उन जे ई दौरे हुकूमत में हिकु औरत जे लाइ सिफ़ारिश कई वई त ही शरीफ़ घराणे जी औरत आहे, जंहिंखां हिकु चोरीअ जो कमु थी वियो आहे, जेकॾहिं तव्हां हिन जो हथु कपींदो त हिननि जे खानदान जे लाइ मसइलो थींदो, हिन औरत जे इज़त जे लाइ मसइलो थींदो। त मुस्तफ़ा छा जवाबु ॾिनो? मुस्तफ़ा चयो जेकॾहिं मुंहिंजे बतन जो हिसो फातिमा ज़ारा बि करे आहे त उनजो बि हथु कपियो वञे आहे। त इहो असां फर्ज़ नथा कयूं, बल्कि उन्हनि ॿुधायो आहे त असांजी अदालत अटल आहे, उन में ज़रे बराबरि बि शिको गुमान कोन्हे को त का ना इंसाफ़ी थींदी। हीअ का ज़माने जी अदालत थोरी आहे जो जंहिंखे वणेसि बख़्शे छॾे, जंहिंखे वणेसि जेको आहे सो आज़ादी ॾेई छॾे, जंहिंखे वणेसि जेको आहे सो क़ैद करे छॾे। न बाबा, इहो तक़ाज़ा अदालत जे ख़िलाफ़ आहे। त ही जेका प्रोपेगेंडा थिए थी, हिन प्रोपेगेंडा सां बि असां ई मुंहुं ॾींदासीं असांजे ख़िलाफ़। ही असां नथा चयूं त मिंबर हुसैनी कैंपियन जे जेको आहे सो हथ में अची ग़लति इरादनि सां हुनजो इस्तेमालु कयो वञे, ग़लति प्रोपेगेंडा कई वञे, ग़लति जेको आहे सो तशबीहात ॾिनियूं वञनि। इहो हुननि जो ॾिणु सदाई अमल रहियो आहे। یہ سازشی ٹولن جی ایکڑے جو کا چال رہی ہے تا دسند فوری جو کا سو ایکڑے قسم دی پروپیگنڈا کئی تھی ان سائیں ہیر مجلس پڑی ان جے ودن جو کا سو ہاف آور کا بو اد گھنٹے کا بو وری عجیب غریب گالیوں چوبول شروع تھا دین چھا جے کرے تن تا ان جے کرے تے حق جی گال انن کھا گری تھی ویا حق جی گال انن کھا گری تھی ویا انن کے اترو شرم نہ تو جے گانے جے طرز تے ایکڑو قصیدو ہلے تو پیو ٹھیک ہے انڈیا جے گانے میں ان قصیدے میں کو فرق کو نے کو اتے انن کے کدیں جو کو حیا ہی شرم کو نہ آیو جو کو اٹھی بھی کرے چے تے ان ذکر میں ان گانے جی کیڑی ضرورت ہے چاہے ان گانے جو محتاج ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام ان جی اڑے حساب سا اسا وہی کرے جو کو توصیف کیو سارا کیو علی سائیں ان سبنی شین کا متھے آ اگر مو جڑو انسان بھی کرے مولا امیر جی فضیلت بیان کرے چا مو جو علی علیہ الصلوۃ والسلام محتاج ہے کہ خطیب جو محتاج ہے نا یہ ہستی کہ جو محتاج کونے کو کی پان ہستی ہے چے ہو تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جے کہ ہن وقت نتا سنن ایندڑ وقتن میں ودی کا سنیا تو ویندو یہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن لا کل ربر موزم جا ماتا جملہ بدا سید شہدا چند صدیوں اگے میں اترو سنیا تو نہ ویندو ہو جترو اج سنیا تو ونے ہی کم کہیں کہو ان سنیان پیا دروازہ ہن مجلس کھولیا ہن آزاداری کھولیا ان آزاداری جو عظیم تحفہ اسا کے خصوصا تشیع کے جو کو عالمی لحاظ کا ملیا ہوا اج جی اسا جی اسلامی حکومت ایران آئے جہے حکومت اسا جا سر عزت اسا جو پاسو بلند کیا ہن ان جے کرے اسا جو اج اسا سرفراز آیا یاد رکھو ان پروپیگنڈا کا اسا بچوں پر اسا سبنی جی ذمہ داری ہے جے کے بھی تے آزادار آزاداری بدن تا یہ سب سفیر حسین ہیں جے کو کچھ بدن تا عدل بنیاد تے وا گال پانچ بے مومن کے بدائے سکن تا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان وقت مجلس اعزاز کے خطاب کرن دے لائے پانچ استاد محترم قبلہ سید حسین مصوی کے درخواست کندس تاچی مجلس اعزاز کے خطاب کرن فرمائیں باواز بلند تر صلوات
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام الہ کل معلوم وخالق کل مخلوق لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين قال الصادق عليه الصلاة والسلام شيعتنا اهل الورع والاجتهاد ازاداری سید الشہداء اساں کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائی اساں سبنی جی ذمہ داری ہے ان ازاداری جی حفاظت کریں ازاداری اساں کے باقی رکھو اساں جی بقا جو سبب سید الشہداء جی محبت ہیں انہاں جی ازاداری اگر یہ آزاداری نہ ہو جائے نہ اساں باقی رہوں نہ ہی شیعت اترو پھیل جیا نہ حسینیت یہ گھر گھر پہنچیا نہ دین اسلام جو پیغام دنیا جو ہر کنڈ کڑچ تائی پہنچیا انن سبنی یہ سبھی شیوں کی برکت ہیں یہ برکت آزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دو صلوات پڑھو محمد اج آخری مجلس آیا جس خدمت میں حاضر آیا ٹوٹل نو مجلس تھوں تمہاں ڈٹھو ہوندا تا موٹ کاغذ ہوندا ہے تے دا بہ مقصد ہکڑو مقصد یہ ہے تے عمر جے حصے میں مانو پہنچے تو کو گالوں کو وسرن شروع اتھے سجے تو عبارت حدیث جی قران جی ہکڑی ماں بھی پڑھی ونی ہلو پڑھن والے بلکہ پورے دین مذہب والے دین مذہب کی کرسی ممبر میں بیٹھو آیا حدیث غلط ان کے عبارت جی غلط پڑھن ایمان امکان خطر بھی ان کے آئی بدھن والوں کو خبر پے تو جو حدیث پڑھا تو وہ باقاعدہ موجود ہیں کتابن کے حوالن کے سمے یہ نہ ہے تو پڑھیے کتاب جو نالو جو ہے اگر کوئی ڈسن چاہے تو بعد میں سب احادیث موٹا ڈسی سکے وٹھی بھی سکے ان میں کوئی حرج بھی نہ ہے بلکہ بھلو پوچھنا شروع کر دو حدیث کتنا پڑھی روایت کتنا پڑھی تاریخ جو کہڑو قصو اصل چھا ہو ترجمہ تو چھا کرو تو وٹ متے کرے موج جو کو اصل عربی عبارت ہوندا ٹھیک ہے اصل حدیث یا جملہ ہے میں ترجمہ نہ لکھنو ہے اصل حدیث جا جملہ موٹ ہوندا ہے توہاں دی خدمت میں جو کو اج کندو رہا کافی مو اواں دی خدمت میں نئی گالو کرو کافی نئی گالو کرو ہوندی ائی نئی گالو فی الحال تے ذہن کہ ضرور جنجوڑی ہوں اساں ہی بدھو یو کتھاں آیو اساں زندگی گزاری ہے یا شے کتھاں آئی ایو بہرحال ضروری ہے تے انسان پانجے ذہن میں اڑے قسم جا سوال اٹھارے ائی نہ صرف اٹھارے بلکہ پچھے بھی سوال کرو نہ صرف عیب نہ ہے بلکہ لازمی فرض معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمائن تھا السؤال مفتاح العلم سوال علم دی کنجی ہے سوال کرن اعتراض کرن بدھن وارن جو حق ہے جکنے گال سمجھ میں نتی وچ سوال کرن اعتراض کرن بدھن وارن جو حق ہے اج اساں جے ہیں مرحلے میں آئیں ضرورت ان گال جی ہے تے ان مجلس میں سوال جواب جو ایکڑو نہ ایکڑو حصہ رکھیو ہن ائیں دعوت دینی ہن تاکہ سوال اچن میں میہڑ میں شروع کیو خطبے پڑھنے کا 10 منٹ عرض کندا اگر کہ کے سوالات ہو جن تے بھلے کن انشاءاللہ اگے دفعہ ہتے شروع کرنا یہ بھلو تو انسان جو کو بیان کرے تو بیان کرے ہلو نہ ونے یک طرفہ ٹریفک نہ ہو جائے بلکہ کچھ چوے تو وہ اگے جو بدھے تو اگے چھتا چھوڑ چاہے کل جے موضوع کے حوالے سے گال بول کئی ہی شاید اترو واضح نہ تھی ہو جائے چونکہ ہمارے خدمت میں عرض کندو رہے ہوں ٹائم انتہائی گھٹ تو رہے مجھے مجلس جو کو فارمیٹا وہ ڈیڑھ کلاک جو کلاک سوا جو موضوع دہ پندرہ منٹن جو مسا ہے لیکن اتنے چالیہ پنجتالیہ منٹ مس جو کا ٹائم ملے تو ان کرے پو موضوع بھی پورا نہ تو تھے مسائب جلا اوترو ٹائم جو کا نہ تو ملے بہرحال کلاما جو خدمت میں کو لعنت کے حوالے سے گال بول کئی کو تو وری دوہرایا تو تار ٹھو گا تا کہ جے کہ تشیع جا دشمن ہیں تو پانے طرفا گال میں ٹھائیں دا اور شیعہ ز منسوب کندا پوری چند رشیا ہی تھا بشیا ہی چوانی کون تھا تھا پانا گلی اٹھائی ہیں یہ جے کہ کچھ مار ہوندا ہے وہ بنی کندا ہے منسوب کندا ہے تو ہرز मुझे ये जिका मजलिस है या फेसबुक ते डायरेक्ट हले पई एकरे दोस्त जो को अकल वाले ने ते चयो ते तमा चोता ते लानत कर जायज को मजो था मुझे पूरी गाल बुझी को बुद्धो ने सही पूरी गाल को भले सवाल करो भले इतराज करो पर जो को कुछ मु चयो वा वो तो बुद्धो तो जगह एको तो वरी दोराया तो कुरान ए सुन्नत जी नजर में लानत कर जायज है कुरान ए सुन्नत जी नजर में लानत कर جائز بلکہ کچھ جائن تے مستحب یعنی جا پسندیدہ ہے اللہ پسند کرے تو رسول پسند کرے تو تے ایک قسم جے مانن تے لعنت کئی ونے لیکن شرط ہے لعنت جے لائے شرط ہے بغیر شرط جے نہ شرط با جے خدمت میں آج اس ماس کے ہم صرف دوران چاہے تو پہلا شرط ہے کہ ہر کے تے لعنت نہ کرے جے قرآن مجید چھوا تے ہیرو شخص لعنت دے حقدار لعنت دے لائق حدیث چھوا ہیرو شخص لعنت دے لائق اگر اوے صفت نہ تے سکول لعنت کلا ہر کے تے نہ جند کاون جی مانو لعنت کرے ہر کے تے نہ نمبر 2 لعنت نارو نہ لعنت بد دعا ہے یہ نہ تے کڑو چھ لعنت دے جو بے شمار جو لانو یہ جو کو نارو ہے یہ ال بے صورت میں کون ہے لعنت آئے نارو نہ لعنت نارو نہ انسان وی پنجے رب دے بار کا ہے پالن ہار انہ تے لعنت فرما یعنی چا انہ کے پنجے رحمت نہ پر رکھ لعنت نارو نہ کیو شرط کیو شرط یہ وات اڑے نمونے سے نہ کہ جو فساد برپا تھی جتے بھی فساد برپا تھی اوتے بولا نہ تو جائز نہ تھی کیوں شرط یہ تھا کہ اڑے نمونے ساتھ جو فساد نہ تھی ہم جو خدمت میں کل جو کا مثال بنو اخر میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جن جی حدیث پڑھی بیان ادوار میں تفسیر امام حسن عسکری نے کو دوسرا بات پڑھو محمد والے محمد رسول اکرم فرمایا تو جو کو اسا اہل بیت جی مدد نصرت کرن جے لائق نہ ہے کمزور جو کو ساحل بیت جی مدد نصرت کرن جو طاقت نہ تھو رکھے کمزور پر فرمائندا تے پو اکیلے میں اسا جے دشمن تے لعنت کر ہن ان میں سب شروع ہے سجو جو کو موضوع کلا واجے خدمت میں اس کم کو سب اچیو اکیلے میں اکیلے میں جو کو دشمن اہل بیت جو اے جے اڑا نہ مزہ کندو تے کو فساد تھیندو نہ کو نارو آئی لیکن نارو آنکو فسادا ایڈے نمونی سان لانت نصر بیود قرآن مجید جن نظر میں احادیث جن نظر میں سیرت محصوم میں جائزا بلکہ مستحبا پسندیدا ہے اللہ لیکن دو سلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ ہنا دور میں ضرورت یہ آئے تشریعت کے بالکل ان پاکیزہ شکل و صورت میں پیش کئی ونی جے کا اصل شیعت آئے جے کے بشیوں میں پیڑے قسم جو شامل کیوں ان اسا پانچے عمل سا شامل کیوں ان شیعت میں لائن اسا پانچے طور طریقے سا شامل کیوں ان اوہے اگر پسندیدہ لائن بھلیو لائن تو ان کے پاک کرے بدھائیں جی ضرورت ہے شیعت ہی تو ودی کتانی مرضی ہے تینے کرے اج کل ضرورت ہے نگال جی آتا ہی ممبر انہیں دے ویانا وارو جرت کرے کہ جی لانت ملامت یو خال نہ کرے کہ جی تنقید یو خال نہ کرے جے کا بنیادی طورت سیرت اہل بیت آئے وہ بغیر کے لگا لگا جی سدھو سو بیان خوف زدہ تھوڑی ضرورت نہ ہے انہاں دنیا انتظار میں آتا اہل بیت جی خالص سیرت بیان تھی تاکہ صحیح خبر پہ عمل کروں تاکہ ہن زندگی میں آرام ہے سکون سا رہوں آخرت بھی آرام ہے سکون واری تھی اسا یو آیو تے ماں جے صرف سامو وارا جے کہ ٹائم ہنن کے خوش کرن جلا بابا ہی گال چوں تے ناراض تھی ویندو ان کے ہی چوندو کو کے ہی چوندو اللہ دا اللہ نبی مکلیاں ماں نبی کے کون بخشو تے بن کے کرو بخشو نبین جو کو آن انہوں نے بخشے ہوئے ہو آخری نبی کے مجنو چاہے ہوئے ہو چریو چاہے ہوئے ہو پاگل چاہے ہوئے ہو پتھر آیا گیا انہوں نے خلاف جنگ جلا تیار تھیا اگر کو مارو واقعی مبلغ اہل بیت بن جا چاہے تو پہلے خوفن کے ختم کرے سدھو سو واضح نمونے سے بیان کرے کہ بابا مذہب اہل بیت ہی تھا باقی سب شو ہے اج کو علی خدمت پر کیا تو وہی بات ہے اساں کے اساں ما ہر کے واپس ونی ایکڑو دفو بیہر اہل بیت کا پاجو مذہب تصدیق کرانے کی ضرورت یعنی چا اساں کے جو کو عقیدہ ہے جو کو عمل ہے جو کو توڑ طریقہ ہوا واپس ونو اہل بیت دے بارگاہ میں اہل بیت دی سیرت دسو اہل بیت دا اقوال دسو او دسو تے اساں جے ان عمل ایں عقیدے جی اہل بیت تائید کم تھا یا نہ تصدیق کم تھا یا نہ اگر تصدیق تھی تھی جاری رکھو تصدیق نہ تھی تھی بغیر کہیں سوچ جے ہیں اعتراض جے ہیں ہاں ہو کرن جے انہاں کے چھڈنے جے مائکو مثال ماجے خدمت میں کیا تو موڈیرے قسم 10 12 حدیث ہیں اندازن کوئی جو کا 6 7 صحابین جی ائمہ جی جو کا روایت ان موٹ تے او ایندا ہویا امام علیہ السلام موٹ پانجو دین پیش کردا ہویا پانجو عقیدہ پیش کردا ہویا پانجو عمل پیش کردا ہویا ائی عرض کردا ہویا مولا یہ مجھے دین ہے ہن تو دسو صحیح چاہے غلط چاہے تاکہ جو صحیح ہے ما جاری رکھا جو غلط ہے ما ٹھیک کر سیرت آئمہ جے مطابق آئمہ انہاں کے قبول کندا ہوا بلکہ حوصلہ افزائی اساں کے بھی ضرورت ہے اساں ہتا تو دین بدھو کڑے ہتا بدھو سے کڑے ہتا بدھو سے بدھ سدھ تے جو دین ٹھایو ہے ضرورت لگا جی اساں بارگاہ امام میں ائی پیش کروں پانچ دین مولا سان جو توحید دے بارے میں عقیدہ ہوئی ہے رسالت دے بارے میں عقیدہ ہوئی ہے امامت کی ہتا سمجھو عدالت بھی تھا سمجھو قیامت بھی تھا سمجھو آزادی بھی تھا سمجھو ہن بھی تھا سمجھو نماز بھی تھا سمجھو روزے بھی تھا سمجھو تا بیان فرمائے تے انہاں صحیح کترو غلط کترو یہ دس ہمارے خدمت میں جو کو ہے شیخ سدھو کلہ رحمہ جی کتاب امالی میں ائی جو کو شخصیت ہے وہ انتہائی بزرگ شخصیت ہے وہ جگہ اسا چاہتا تہران جو روزہ شہزاد عبدالعظیم جن زیارت کیا ان کی خبر ہے شہزادہ عبدالعظیم امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں انتہائی بزرگ شخصیت ہے ٹن امامن جو صحابی رہے ہو ٹن امامن جو صحابی رہے ہو لیکن ان کی سیرت میں یہ رہے ہو تو ہمیشہ ہر سال جی پنجو دین امام کی خدمت میں پیش کرو مولا مجھے دین ہی ہے تو آپ بتایا کہ میں صحیح کروا کہ میں غلط کروا ایڈی وڑی شخصیت اگر پانچو پان تے اعتماد نہ کرے تے جو کو ما سمجھوا تھی سکے تو غلط سمجھو ہو جی ان غلط کے ٹھیک کی کرا غلط کے ٹھیک یہ تھی تو جو بارگاہ ہے امام نے وانی مسئلہ حل تھی جندو ہے جو انہی آج خدمت نرز کرو بردو سلوات پڑھو محمد و آل محمد کے اگر پھر وچھن چاہے ماں بات میں جندو انہی حدیث آج خدمت میں دیا جلاب کیا رہا ان عبد العظیم الحسن دخلت على سيدي علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي عليه الصلاه والسلام یعنی امام علی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پانچ چتو میں پیش تھی حضرت عبدالعظیم حسنی شہزادہ عبدالعظیم چیتو ما امام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش تھی پیشتے نہ کہو فرمائے فلما بصر بی جڑے انہاں مکھے بٹھو قال لی مرحبا بک یا ابل قاسم ابل قاسم ان جو کنیت ہوئی حضرت شہزادہ عبدالعظیم جی امام علیہ السلام کے مرحبا چ یعنی جو خوش آمدید خوش آمدید اے ابل قاسم انت ولینا حقا واقعی تو اسا جو حق سا ولایت رکھن والے واقعی تو اسا جی حق سا ولایت رکھن والے قال فقلت له سائیں چدما کہیں جے بارگاہ میں عرض کرو یا ابن رسول اللہ اے فرزند رسول انی اريد ان عارض عليك دين ما چاہ تو پن دین تاج بارگاہ میں پیش کر مجھے ہی دینا فان كان مرضيا اگر تا ان تے راضی ہے او دین تے کمان تے قائم رہ فثبت علی حتى الق الله عز وجل اي انہی دین سامان اللہ سے ملاقات کر جہد تا راضی ہے جہد دین تے تا راضی ہے فقال ہاتھ ابو القاسم مولا فرمایا تو ابو القاسم پیش کر حالانکہ پان فرمائن تھا مرحبا چون تھا اے فرمائن تھا تو واقعی اساں جی ولایت رکھن واروا مولا چون بابا تو اتری شخصیت وارا چھو دن پہ نا پیش کر بابا پیش کر تاکہ خبر پہ تو صحیح چاہے غلط چاہے غیر معصوم ہمیشہ غلطی جو امکان رہے ہمیشہ غلطی جو امکان رہے تھے تو یہ کرے غیر معصوم پر چھے سوچ سمجھتے اعتماد نہ کرے صرف ہے صرف امامت اعتماد مولا فرمایا پیش کر پڑھ فرمایا فقل تو انی اقول آنے چکا چھے تو موجو عقیدو ہی ہے موجو عقیدو ہی آئے ان اللہ تبارک و تعالی واحد لیس کمثلہ شیء اللہ واحد کہیں بھی شے جڑو نئے خارج من الحدین حد الابطال و حد التشبیہ اللہ تعالیٰ نہ مخلوق جڑو آہے نہ مخلوق ہونا جڑی ہے نہ وری اللہ تبارک و تعالیٰ ایڑوا جو تھوڑو گھنو انہیں جی معرفت عقل جی ذریعے حاصل نہ عقل جی ذریعے تھوڑی گھنی معرفت اللہ جی حاصل تھی سکے تھی پر اللہ تعالیٰ مخلوق جڑو نہ انہوں پاپا فرمتا انہو لیسے بھی جسم اللہ تعالیٰ جسم نہ تو رکھے ولا صورت نئی شکل صورت رکھے تو ولا عرض ولا جوہر نہ عرض آنا جوہر یہ فلسفی جو کہنے اصطلاحات بل ہوا مجسم الاجسام جسم نہ ہے پر جسم کے جسم بنائے ہوا ہوا پارا جسم نہ ہے جسم کے جسم بنائے ہوا ہوا والمصور صور اے سبنی شکل کے شکل عطا کرنا ہوا ہوا وخالق الاعراض والجوہر جوہر ہیں عرض جو خلق کرنا وارو ہے ورب کل شیء ہر شے جو رب ہوا ہر شے جو رب ہوا ومالک ہوا وہ جو مالک ہوا وجاعل ہوا محدث ہوا انہیں سب نے کہ پیدا کرنا وارو ہوا ہوا آنے خدا کے بارے میں توحید کے بارے میں اللہ واحدہ پوچھنے کی ضرورت آئے اللہ واحد آپ پچھنے ضرورت آئے نا نا یہ جو دبا ماں تاں بارگاہ میں پیش کہیں تو اللہ واحد آپ ہی ماں سمجھا تو اگر تاں صحیح تاں سمجھو تو راضی تھیو مائی دین رکھن دو نہ تم کو بدا ہے تاکہ تبدیل لگا تاکہ تبدیل لگا آرے تو ہی دکا اگتے جو کہے ودنتا ہے فرمائنتا ہے وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہم عقید اور کہاں تو محمد اللہ جو عبد ہے و رسول ہے خاتم النبیین آخری نبی ہے فلا نبی ہے عبادی انہوں نے کہا کوئی نبی کو نہیں کو الہ یوم القیامت قیامت تائی وَإِنَّ شَرِيَتَهُ خَاتَمَ الْشَرَائِعِ انہوں نے شریعت سبنی شریعتوں کے ختم کرنواری ہے آخری شریعت آئے فلا شریعت بعد ہو انہوں نے کہا کوئی شریعت نہیں دی الہ یوم القیامت قیامت تائی وَاقُول آنے رسالت جو عقید ہوتی ہو آنے امامت جو عقید ہوتی ہو آنے امامت جو بارے میں عقید ہو پر فرمان چاہتا ہے وَاقُولُ اِنَّ الْإِمَامَ وَالْخَلِیفَةَ وَوَلِيَّ الْأَمْرِ بَعْدَهُ عَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مجھے عقید ہوا تھا رسول اکرم کا کو انہیں جو جانشین انہیں جو خلیف و امام ولی امر قل الامر رسول اکرم کا کو علی ابن ابی طالب پچھنے جی گال ہوئی میں بولا تھا ماں جو کو سمجھا پاہ تھے تو ماں دلت رکھا تا بدھا تا بدھا وہ پاہ فرمائن تھا ثم الحسن ثم الحسین انہوں نے کہا حسن انہوں نے کہا حسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی وہ امام زین اللہ عبدین وہ امام باقر ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی امام محمد تقی علیہ السلام مولا کیرن امام علی نقی علیہ السلام امام تقی علیہ السلام تو یہ چیپ پاہ فرمائیتا ثم انت یا مولا یا انہا پو مولا تو آئیو رسول جا جانشین ٹھیک ہے اکتے بودو اگر دو سلوات پڑھو محمد و آل محمد. وقال عن امام علی نقی فرمائن تھا امام علی نقی فرمائن تھا ان کرے تھے امام علی نقی تھا گھنا امام تھا دہ امام منی کافی نہ ہو بارہ امام بنن ضروری ہے دہ امام منی کافی نہ ہے بارہ امام منی ضروری ہے حضرت عبداللہ سنگھ جنے ملاقات جی ختم کر فقال امام علیہ السلام فرمایا علی و من بعدی الحسن مکھا پو مجھے فرزن حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ابنی فکیفن کیف للناس بالخلف من بعدی عمران کے چھا تھیندو کی یہ سلوک کندا جڑے ان جو فرزند یعنی امام آخر ہندو ان نا کی رہندا اپ نے مکھا پو حسن عسکری مجھے فرزند ان کا پو جو ان جو جانشین ہندو ان زمان کی رہی سکندا قال فقلت وكيف ذلك يا مولا حضرت عبدالعظیم فرمائن تھا ماں پوچھو مولا یہ بڑا چھا کیا تھا فرمائیو چھا تھا فرمائیو تو کیا جو کو آرہاں تھا پانا فرمائیو کالا لئنہو لا یرا شخصا انہیں کرے تو یہ مانو پو جو کو انہیں کھئی دسندہ کو مانو انہیں کھئی آخری امام کے دسندہ کو نا ولا یحلو ذکرہو بے اسمی انہیں نالو کھئی امام آخر جو نالو کھنی میم ہا میم دال نالو کھنی جو کوا وہ نالو کھانے کے لئے جائز نہ ہوں دو نسی نہ سکندا نالو کھانے جو کوا جائز نہ ہوں دو حتی یخرجو فیملع الارض قسطن و عدلہ اس طرح جو کو ظاہر تھیں گا زمین کے عدل و انصاف ازاں بھرے چلیں گا کما ملیت ظلمن و جورا جی وہ ظلم جورا ساں بھرے لکھے تھی قال فقلتو مولا امام علی نقی بدھایا تو ہی امام مکھا پو بہندا اڑے نمزا امام آخر غیبت میں ویندو اڑے نمزا اچھی جو کو ہوتی دو ہانے جو کو حسن جو کو شہزاد عبدالعظیم حسن جو تو مو چیو اقرار تو مائنن جو اقرار کر مائنن بری جو اقرار کیو وہ پا فرنا اقول ان ولی ہم ولی اللہ ہانے اگتے پانا لنتا بارن امام جو ذکر کیو ہانے فرمانتا مو جو عقید ہوئی ہوا جے کو ہنن جو دوستا یعنی آئم ما جو او اللہ جو دوستا جے کو ہنن بارن امام جو دوستا حضرت شہزاد عبدالعظیم پانجو عقید ہو پیتا بدائیں جے کو ہنن بارن امام جو دوستا ہوئی اللہ جو دوستا و عدو ہم عدو اللہ جے کو بارن امام سے دشمنی تو کرے ہوئے جو دشمن اللہ و طاعت ہو طاعت اللہ ہنن جی اطاعت اللہ جی اطاعت ہے و معصیت ہم معصیت اللہ ہنن جی نافرمانی اللہ جی نافرمانی ہے و اقول ان المیراج حق اے فرمائن تھا ماں جو عقید رکھا تو میراج حق والمسئلہ فی القبر حق اے قبر میں سوال و جواب حق و انہو الجنت حق جنت حق والنار حق نار جہنم حق والصراط حق والمیزان حق و ان الساعت آتیت لا ریب فی قیامت ہندی ان میں کوئی شک نہیں ہے ان میں کوئی شک کو نہیں کو وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ جے کہ قبرن میں آئے اللہ تعالیٰ ان کے وری جہرو کندو وَاقُول ایما جو کو آئے وہ عقیدو رکھا تو ان الفرائض واجبتن بعد الولایا ولایت کا پو جو کو فریضہ ہیں واجب شہن ہیں الصلاة والزکاة والصوم والحج تکو دو سلوات پڑھو محمد و آل محمد والعمر بالمعروف والنہی عن المنکر اس تائیں اچھی پانا فرما یہ واجبات ہیں فروات دین ہیں جن تے ماقی دو رکھا تو فقال علی ابن محمد امام علی نقی علیہ السلام فرمائیو یا ابا القاسم اے ابا القاسم ہذا واللہ دین اللہ ایہو اللہ جو دین جو کو تو بیان کرو ایہو اللہ جو دین اللہ زی ارتضا لعباد ہی اللہ تعالیٰ ان دین کے پسند کرو پانجے بندن جلا فثبت علی ان تے قائم رہ اثبتک اللہ اللہ تعالیٰ تو کے ان تے قائم رکھے اللہ تعالیٰ تو کہنا تے قائم رکھے بالقول ثابت فی الدنیا فی حل حیات دنیا والآخرت آخرت میں تو قائم رکھے دنیا میں قائم رکھے آخرت میں قائم رکھے ان جو مطلب ہی ہوا تو اسا کے پاجو پات اعتماد نہ کم کھپے بدھ سن تے اعتماد نہ کرن کھپے واپس موٹرو پوندو جکہ شہزادہ عبدالعظیم ہر سال ونی امام دے بارگاہ میں پنجو دین پیش کم تھا تا اساں تے شخصیت کون تھا رکھو اساں تے حیثیت کون تھا رکھو اساں کے تا ہر وقت یا سوچا جڑ کھپے پنجو دین پنجو عقیدہ پنجو عمل امام دے بارگاہ میں پیش کروں تا خبر پے تے صحیح ہے یا غلط زد کرے نہ پیو 50 سال سائیں ماں ہیں بو دعا ہیں بٹھوا ایو بابا دلی کو نہ جو 50 سال پرانی ہو جو صحیح ہو جی 50 سال پرانی ہو جو صحیح ہو جی نہ ہزار سال پرانی ہو جی غلط ہو جی ہزار سال پرانی ہو جی غلط ہو جی تے کرے عرض یو کم تا سا کے کوشش کرنی پوندی تا پانجو دین اہل بیت جے بارگاہ میں ونی پیش کریں قرآن مجید دے سامو پیش کر ائمہ جی سیرت ائمہ جا اقوال ائمہ جو حدیثوں انہیں سامو پیش کرو اگر نہ تو گھٹ میں گھٹ جے کو پاکستان میں بہترین علم وارو آ انہیں بارگاہ میں پیش کرو یہ تو پاڑے سری جو جو مو جڑو کو مول لیا انہوں کو پوچھو پاڑے سری جا پاڑے وارے جا مول لیا بیچارا سادہ سیدھا پرائمری میں مس ہوں دان مجھڑا تینجے کرے اگر پیش کیا تو گھٹ میں گھٹ پاکستان یہ بہترین عالم وٹ ونو مو جو عقید ہوئی ہے مو جو عمل ہوئی ہے تاں فرمائے تو جو کو آئے ہو انہوں میں صحیح کے طرح غلط کے طرح یہ اب تاں یہ خدمت میں عرض کے ہاں اسا جا بزرگان بٹ جن تھا سائیں ثابت علی گنج فی صاحب دل فرمائیں دا ہویا تا سا کے بہت ہو تھے تا کلے ملنگ اسا کے شیعت میں کٹی رہے جو تو ملنگ ایکڑو جو کو شے بدھی جو کو وہ ایمان رکھی ویٹھو اگر اسا صحیح بدائیں تو چلو تو ہی شیعت میں نکلا کیر تھندو تو وڑی لیکن جڑے کہوٹ ونو تو نے بتایو تو بابا ماں ضد کرن وارو نہ ہے ماں تاں کے ایمان میں کون کڈن دوں تاں کے غیر مسلم کرا کون دین دوں اہل بیت جو دشمن کرا کون دین دوں آزادی جو دشمن کرا کون دین دوں جو کو چاہن دو انہاں کو قبول کرو یہ ہے پانچ دین کے صحیح کرن جو طریقو ورنہ بدھ سد تے جڑے اساں اللہ دے بارگاہ میں پہنچا سے صحیح اللہ تو پوچھو نا کی دو چاہے عمل چاہے وہ تو جواب چاہ دیندا سی نانے کو بدھو سی دادی کو بدھو سی ذاکر صاحب کو بدھو سی چا جواب دیندا سی آئے تو بدھائیو اگر نہ ہے تو ہن وقت بیدار چھو مرنا کا پتائی بیداری کو بیدار ہن وقت چھو پانچے عقیدے پانچے ایمان پانچے عمل پانچے اخلاق کے دین اہل بیت قرآن حدیث سامو پیش کرو صحیح تے قائم رکھو غلط آتے ان کے صحیح کرنا جی ضرورت ہے ایک دو سلوات پڑھو محمد وال محمد ایکڑی شے آزاداری کے بارے میں عرض کرنی ہے وہ آزاداری کے بارے میں یہ عرض کرنی ہے تو پان پہلی محرم تے پہلی مجلس میں آج خدمت میں عرض کروں تو آزاداری یا غم حسین جو اظہار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصیبت تے پنج غم جو اظہار یا وری کربلا کی یاد کرنا بشے ہوں ٹھیک ہے شے کو یا کربلا کی یاد کرو مقصد کربلا مقصد حسین یا غم حسین بھی کہیں شے کو مثال طور علامہ مقصد حسین جو علامہ علم لگا ہے یعنی مقصد جو ماں پہ روکا رہے ہیں علم کھڑی نکتو ہے انہوں نے مطلبہ تھا انہوں مقصد علامہ جدو جہد میں نکتو ہے تازیو یعنی امام حسین نے روزے جی شبی ہے یعنی روزو یاد دیا یعنی امام حسین شہادت یاد دیا زلجنا یعنی امام حسین جو جہاد ہے شہادت یاد دیا جھولو یعنی ایو یاد دیا کہ ان راہ میں امام حسین ہر شے دی نہیں تا کہ چاند میں جو فرض ہے بدن ان کا سوا ہے باپ جے کے شیو ہیں یعنی آزاداری یا تو غم حسین یا کربلا کے یاد دیا بیچ بیو جے کے شیو بھلے جائز ہو جائے لیکن آزاداری میں بھلے جائز آزاداری میں مثال طور تاں سبحان عاشورا کہ مومن تاں کے دعوت دے مجھے گھر میں آزاداری تاں انہی اتے پوتو مثال طور سان وٹ رواجا پتھری پیون جس لکھ صلوات جو پڑھو لکھ صلوات جو پڑھن جائز نہ صلوات پڑھن جائز نہ جائز लेकिन चाहे ने आजादारी चाहनो जायजा सलवात सवाब हर शय लेकिन चाहे ने लख सलवात से आजादारी चाहनो ना आजादारी ना बाबा छो इने करे त नई गम हुसैन जे इजहार जो जरियो न करबला दे याद रिया जो जरियो مثال تو داہ کری جاتے ہو آزاداری جو کو ہے وہ دعوت نہیں آزاداری اوتے تا ویو قران میں جا پارا پیان قران میں تلاوت کر قران میں تلاوت کر ثواب لو حرام نہ بابا ثواب بلکہ حکم دلو ہو پر چا اوتے آزاداری جے محفل میں قران مجید اے پارا پڑھی ختم پورو کرے ان کے آزاداری چوندو आजादारी ना है छो इन करे तो भले जायज हो जे भले मुस्तहब हो जे लेकिन जे तो गम हुसैन से ताल्लुक न छसे जे तो करबला याद न तो लिया रे तने करे आजादारी ना जायज हो दो हाय ता जे खदमत में अर्ज तो कया असा वट ये आजादारी वाली शयो जे के असल हुयो या गम जो इजहार या वरी हुयो करबला के याद रहण जे लाए हाने असा वट बस जो जरियो थी गयो करबला वही मकसद भी हो गमे हुसैन भी हो हाय रुगो बास नहीं बास अल्लाह मते बास हो उता धागो खन जो उते ही कयो उते ही कयो आजादारी इनन शयन ते इनन शयन जो नालो ही ना है ये शय अच्छे सा शामिल कयो से जायज नाजायज को मा पैसे को तो जायज आ या ना है मा तो यो चाहत इन जो आजादारी सा करो ताल्लुक आ यो धागे वठण जो आजादारी सा करो ताल्लुक आ यो बास रखण जो आजादारी सा करो ताल्लुक आ छा यो इने ना है जे बेन अची जो को वो नाई है दही मोहरम ते कब्रिस्तान जो नालो वठी असल आजादारी सा परे कयो आ छा सा बासु रखी असल आजादारी जे मकसद सा परे कन कयो आ छा सा तो वो कम न कयो आ जो को मुखालिफत कयो आ दुश्मनन कयो आ बाबा आजादारी के आजादारी रहा दियो आजादारी के बासू न बनायो बासू आजादारी ना है वो चाहतो थे वो ये जो कहा है बिजनेस थी तो वो बाकायदा बिजनेस थी तो बाबा मिसाल तो रमोट जुल चला है मिसाल तो रमोट जो का ताजी हुआ वो जो कानों में धागा रखी तो चल कहीं फिर वठी वे बाद वे पैसा वे पैसा दे रखी वे इनमें बाकायदा बिजनेस थी गया आजादारी में खुलूस निकली गया हाने पो झेड़ा था चल मुझे सुलझना आ गया मुझे ताजी होगा भारत यहाँ पर ऐसा छाती दो आगे है पोया लेकिन तो आगे आऊंगे तो बदले के पांडे से पोया आऊंगे तो इच्छा ही आजादारी आजादारी में जो नालो पत्ता जानो जब एड़े किस वजह मारो होगा वो जरूर चोदा रहा हुसैन जी आजादारी का दुश्मन भले जान मुझे कोई फर्क न तो पड़े मां आजादारी का दुश्मन ना है आजादारी या जे असा के बाकी रखियो लेकिन आजादारी में जे एड़े शयो जे खुद अच्छी आजादारी जे मकसद के हटाए बे पास असा में तवज्जो दियारे नु आजादारी ना है मां बाकायदा मुखालिफ कर दो मुखालिफत कर दो कदो बाबा इनन के बाद में जो को वणे वसता बासू रखो बाद में जो को तव वणे वसता जो को वो धागा वठंदा हो तो लेकिन आजादारी के आजादारी रहा दियो हमे हुसैन रहा दियो करबला जी याद रहा
आए हमारी दरसगाह आए हमारी दरसगाह
आजादारी बाबा ये मैं और कहीं की जरूरत है असाइन में फांसी पिया हूं तवज्जो असल जो को आजादारी जे मकसद ये तरफ हो जाए सो खत्म थी गया अरे अक्सर मानो सिर्फ धागो उठने लगा सिर्फ बांस रखने लगा बांस रखो घर में रखो फिर तो चले जा इमाम हुसैन को याद करो मौला अब्बास को याद करो हजरत अली असगर को याद करो बाबुल हवाई के लिए घर बैठे बास बास हो जरूर छोड़ो तो क्या देखे जो पांडियाज पे इमाम हुसैन जो ये झलियो अच्छा लेकिन आजादारी की आजादारी आजादारी में इशू शामिल न थे ताकि आजादारी जो रूह बन निकली वाले आजादारी जो मकसद फना थी वाले लो मानो सिर्फ बासु बासा जलाया चल आजादारी करबला सब झुका विसरी वाले लो सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद को सिर्फ दह मिनट आज खिदमत में जो आज कर शियत अहल बेत जे पैरवी जो नालो आ शियत अहल बेत जे हिमायत जो नालो आ जेके अली इब्न अबी तालिब जा हिमायती हिमायती उहे शिया आहिनि जेके इमाम हुसैन जा हिमायती उहे शिया आहिनि करबला में इमाम हुसैन जी कुझु हिमायत कई कुझु कुझु कूफे में रहिजी विया ज़बानी हिमायत आहे अमली हिमायत न आहे कूफे वारा शिया न करबला वारा शिया अहल बेत जे हिमायत जो नालो हुसैन जे हिमायत जो नालो इमामन जे हिमायत जो नालो शियत आहे उन्हनि जे पैरवी जो नालो शियत आहे पैरवीअ खां ज़रे बराबरि हटियो मौला त ईअं चयो आहे पर मूंखे सम्झ में नथो अचे जिते मूंखे सम्झ में जिते मां चई उते वे इमाम जे साम्हूं मां न आहे अहल बेत जे साम्हूं मां न आहे जॾहिं अहल बेत जे साम्हूं वञ त इहो मां ख़तमु करे वञ मां न असां वटि अजीब जेका ॻाल्हियूं थियनि थियूं रमज़ान मुबारक में हिकिड़े जाइ ते इमाम हसन अलाम उनजे विलादत जो प्रोग्राम हुयो हिन करे त 15 रमज़ान में हुनजी विलादत आहे विलादत जो प्रोग्राम हुजे त उते सुलह इमाम हसन अमीर शाम सां ज़रूरु ज़िक्र थींदो इमाम हसन कई सुलह हिकिड़ो मलंग वेचो विच में मूं जहिड़ो हुनखे ॻाल्हि न वणी आहे इमाम सुलह करे ॻाल्हि न वणी हुनखे ॿाहिरि निकितो चवंदो पियो वञे मौला इमाम हसन अली दा बचड़ा आहियूं मौला बीबी दा बचड़ा आहियूं पर कमु चङा न थींदा इहो आहे असांजो हाल यानी मतिलबु छा इमाम उहे करे जीअं मां चवां हुनखे मां उहे न कंदुसि जीअं इमाम चवे मां इमाम आहियां इमाम जो जीअं मां चवां इमाम ईअं करे जीअं मुंहिंजा जज़्बात आहिनि इमाम ईअं करे न बाबा पंहिंजा जज़्बात इमाम जे हवाले करे इमाम चवे दोस्ती त दुश्मनी न करे दुश्मनी चवे त दोस्ती न करे इमाम चई हा चए त न न करे न चवे त हा न करे जॾहिं पंहिंजो पाण खे इमाम जे हवाले करे छॾींदे तॾहिं दिनी शिया इमाम जे साम्हूं मुंहिंजी राय मुंहिंजी राय शिया ख़तमु हिकिड़ो जुमिलो शियत अहल बेत जी पैरवी शियत अहल बेत जी हिमायत ऐं शियत किरदार जो नालो शियत दा जो नालो न मां वॾियूं वॾियूं दवाऊं कयां डाड़ू हणा ऐं तव्हांजे घणा डाड़ा वारा असांखे हिते मेंबर ते ई मिलंदा वॾी डाड़ा मां असां अहल बेत जी ड्यूटी ॾियण आहियां ड्यूटी ॾियण आहियां लही पोइ लिफ़ाफ़ो छो थो वठे ड्यूटी इमाम जी लिफ़ाफ़ो वरी जेका बानी आहे मां साईं बड़े अहल बेत जो ख़तीब आहियां लहण खां पोइ वरी जेको आहे उहो बानी खां विड़े थो त घटि पैसा छॾंदा थी दरे अहल बेत जो ख़तीब आहे त बीबीअ खां घुर न इन जो मतिलबु तोखे तोखे बीबीअ ते ईमान ई कोन्हे त बीबी ॾींदी लाइ कोन ॾींदी तंहिंजे करे त हेॾे वेड़े हिन मेंबर ते अचण वारा सभिनी खां वॾा जेको उहो डाड़ हणा तंहिंजे करे गौर सां ॾिसंदा कयो जेको हिन मेंबर ते अची डाड़ हणियो पक सम्झो त इहो थिड़ियल आहे जेको इंकसारी करे बाबा मां ख़ात्म आहियां मौला जो मूंखे काई जेको आहे उहो न आहे जेको इंकसारी करे इहो आहे अहल बेत जो जेको डाड़ हणे इहो अहल बेत जो दुश्मन शियत किरदार जो नालो आहे शियत दावा जो नालो न आहे शियत अहल बेत जे किरदार जो नालो आहे हिकु या ॿ रिवायत तव्हांजे ख़िदमत में कंदुसि टाइम जेको आहे उहो इंता ई घटि आहे ॿुधो सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद ते हीअ मां जेके ॿ रिवायत अर्ज़ु कयां थो शेख सुदीक जे किताब सिफ़ात शिया में नंढो किताबु आहे उर्दूअ में सिंधीअ में तर्जुमो कयो आहे मिली सघंदो तव्हांखे ॾिसी सघो था यौम तबा अमीर अल मोमिनीन क़ौम हिकिड़े ॾींहुं मौला अमीर अल मोमिनीन निकिता त पोयां हिकिड़ो ग्रोह बि वियो पियो कुझु माण्हू विया पिया मौला जे पोयां पोयां फ़तहत इलाही मौला हुननि ॾिठो ॾिसण खां पोइ फरमाइनि था कालमान तूं किरायो अथव किरायो कालू शीअत कया अमीर उल मोमिनीन मौला तव्हांजा शीह आहिनि मौला तव्हांजा شیعہ ہوں؟ قالو قال علیہ السلام مالی لا ارا علیکم سیما الشیعہ پوچھا تو تاجے متھا شیعن جی کا نشانی کون ہے شیعن والے تہامے کا نشانی کون ہے چوداری تاجا شیعہ ہوں شیعن میں شیعن جی نشانی ہوں شیعن جو کردار اتام شیعن جو نشانی ہوں آنی کون کیا دا چوتا چکا شیعہ ہوں کالو وما سیما شیعہ پوچھانے گا مولا یہ بلا شیعن جو نشانی کری ہوں جیسا سنیا آنجے دبا کہ شیعہ آئے یا کون ہے مولا فرمدہ سفر الوجوہ من السہ فجر جے ٹائم اترو جا گندائن اللہ جے راہ میں ذکر کندائن جو انہیں جا چہرہ زرد ہوں گا فجر جے ٹائم اتھی اللہ جو اترو ذکر کندائن جو انہیں جا چہرہ زرد ہوں گا خمس البطون وہ اترا روزہ رکھنان جو نا بابا ان جا پیٹ ننڈا ہوندا ہیں من سیام روزن جے کرے غبل شبا من دعا دعا اتنو برندان ذکر اترو کندان جو چپ خوش کراندا تھن انہن جے واندو نہ لیندا ہیں لطیفہ نہ بدنا ہیں غیبت نہ کندا ہیں ہیڈا وڈا جو گالو کندا ہی نہ ہیں چا کندا اللہ جو ذکر چپ انجا خشک ہوں علیہم غبرت الخاشعین انہیں تے انکساری جو جن تے پاؤڈر پیل ہوں انکسار انکسار بابا شیعت کردار جو نالو ایو برز کیا تھا جی خدمت میں اسا جو بچوں تھا نا تو بابا اسا دنیا میں رہوں تھا بکی راندہ سے شیعہ تھی پیسے تو پاؤں بری ہوندہ سے بابا مری وانا وار دوار دور گزری ہو جو آنے اسلام جو کو آئے وہ ان شیب ابی طالب وارے دور ہون کری آئے ہوا آنے اسا جی کہیں وہ کربلا وارے دور ہون کری آیا ہوں آنے باہتر کون آئے ہوں آنے اگر مرن دازے تو بٹے مارے مرن دازے آنے وہ دور نہ آئے جو چپ کرے مرن دازے ہوں آیا بھی گالا کہ جرات نہ ہو جی مرن دا ہو جی بھی گالا ہے ورنہ طاقت اتروا مالداری اتریا قوت اتریا توانائی اتریا جو پیر اسا جا بم مارے تو ڈا مارے سکو گا یوں نہ سمجھو تو مر مری بھی دا سے نا لیکن کردار تے بھی ہی رہا جو نالو شیعت ہے دعویٰ جو نالو شیعت نہ ہے ایک ابھی روایت ہمارے خدمت میں قردہ صلوات پڑھو محمد و آل محمد نے قال صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو شیعہ تو نا اساں جا شیعہ ہوئے ہیں جن جو ہانے صفات بدائیں تھا اساں جا شیعہ ہوئے ہیں اہل الورع والاجتہاد جے کے حرام کمن کا بچندا ہیں ان میں انتہائی جد و جہد کوشش پہ کرنا ہیں حرام کا بچوں حرام کا بچوں حرام کا بچوں محنت پیا کندا ہے نا حرام کا بچو حرام کا بچو حرام کا بچو واہل الوفاء والامانہ وفادار تھیندا ہیں امین تھیندا ہیں واہل الزہد والعبادہ انہن کے دنیا جی رغبت نہ ہوندی ہے انہن کے اخرت جی رغبت ہوندی ہے زائد تھیندا ہیں عابد تھیندا ہیں واصحاب 51 رکعت دیہ ہیں رات میں 51 رکعت نماز پڑھنے والا تھیندا ہیں دیہ ہیں رات میں 51 رکعت نماز پڑھنے والا تھیندا ہیں القائمون باللیل جنہ واندا ہوندا ہیں تے رات جو خدا دی بارگاہ میں بھی گزاریندا ہیں السائمون بالنهار دیہ جو روزو رکھندا ہیں یزکون اموالہم پانی مال جی زکات دیندا ہیں پو پاک کندا ہیں ان دے ذریعے پانی مال کے وہ حجون البیت خانہ کعبہ جو حج کندا ہیں وہ یجتنبون کل محرم ہر حرام کا بچن وارا تھو ہر حرام کا بچن وارا تھیندا ہیں ہین شیعہ ہن گنا تاں جڑا ملی ویندا گاں ملی ویندا
اہل بیت جی حکمن جی نافرمانی کرے کامیاب نہ تھا تھی سکوں کامیابی آہی اہل بیت جی فرما برداری میں گاہی دینان صحیح ہو جو کل عشق تھی دعاونا تھی شریعت تھی نہیں یعنی چاہ مطلب ما عاشق آیا تنجے کرے جہ جو عاشق آیا امام حسین جو نے فرمان کون مجھن دست یو کرو عاشق تھی بابا یو کرو عاشق تھی عاشق حسین جو پر حسین جی منے نہ عاشق علی جو پر علی جی منے نہ بابا عاشق وہ تھندا جو فرما بردار تھندا ہے پورے عشق پورے عشق جی کاوا ہے یا پانچ رایا دے کے چرو کا چاہے تو عشق یعنی چا عشق یعنی انتہائی انتہائی پابند جی چاہے ہوئے کیا انہوں نے لالو عشق عشق دے شریعت نے تھی دیا عشق سے شریعت اے صوفن جو گالیوں ہونا ہے لگے جو گالیوں نہ ہیں یا صوفی ہونی تھی یا اہل بیت دروازے تے چھو یا اہل بیت جو تھی یا صوفی ہونی تھی صوفی ہونی تھی وہ لٹا لائے گھب کوئی کو نچران دی لیکن اہل بیت جو بارگاہ میں دے تو شریف بن جو پھون دو اہل بیت جو بارگاہ میں لٹا نہ تو لائے سکے اہل بیت جی بارگاہ میں شریف تھیا پوندی پاکیزہ تھیا پوندی ورنہ چاہتی نو بڑو ہوتی نو دیکھو پاں تو ڈو کرے اہل بیت جی نا فرمائی تو جے کرے اہل بیت بدنام تھی دا پہ وڈو ڈو ہوتی نو یہ محرم انہ جے لایا تاکہ حسین حسین تے سکھا رہی ہوں یہ محرم انہ جے لایا نا ہے تاکہ ہیتے ہو چی کوئی وے آئیں چاہے بابا مفت میں جنت میں جنت مفت میں جنت کون ملے دی یہ ہے نمون سا چاہتا جب تو اللہ حدیث سے دو پر یہ پر لکھی 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 میں یہ جنت میں پہنچ جاتا ہے وہ یہ جنت میں کون پہنچ جاتا ہے اللہ کو لکھی جنت میں کون پہنچ سکتا ہے ایکڑی حدیث ایک دو صلوات پڑھو محمد والے محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا انما شیعۃ جعفر جعفر جا شیعہ صرف ہوئے انما صرف ہوئے من افا بطنه وفرج جن جو پیٹ ائی اگھڑ حرام کاں پیٹ میں پیو حرام شیا ہے نہ بابا کوڑ تھو شیو ہو جائے تے پیٹ ہر پیٹ میں حرام نہ ہوتا اگھڑ حرام کا بچ بچل ہو جائے اللہ کا تھے پمادو تو ونے شراب زنا سب حلال ماں سے وڑو شیا ہے نہ بابا شیا کون ہے حوصلہ شکری کرنے کی ضرورت ہے حوصلہ شکری کئی اڑن جی لالائق امام کی بارگاہ میں چوندا اساں شیعہ ہوں حوصلہ شکری کئی ہے مارو آیا امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں مولا مت جو شیعہ آیا مولا فرمایا خبردار پورا گل ہے اللہ کی بارگاہ میں پورا نہ تھی کوڑ گلائے اللہ کے بارگاہ میں کوڑ نہ تھی ہاں یہ چوہ تو ویت ما تاں جو موئے پائیں شیعت جدا شیعت جدا یعنی فرما بردار فرما برداری کرے گوندو ما شیعہ ما شیعہ اساں ذمہ داری ہے اہرا مارو جن شیعت جی دعویٰ کرن تاں اوتے چوں نہ بابا شیعہ نہ ہے شیعہ دی نشانی نہیں دھوکے بازی نہ کر اساں کوڑ نہ گلائے ودی کے گناہ گار نہ تھی کوڑ گلائے شیعہ تانے جو نارو مرا فرمائے تا من افر ہے بطن و فرج جن جو پیٹ ہے اگڑ حرام کا محفوظ ہو جے وشتد جہاد ہو جن جی زندگی مسلسل جد و جہد کوشش میں ہو جے تا اللہ کے راضی کہاں اللہ کے راضی کہاں اللہ کے راضی کہاں وعمل لخالق ہی پانجو سب عمل خالق جلائے کرے ورجا ثواب ہو جن نیک عمل کرے تا پو امید رکھے تا ثواب ملے कयां कुछ कोन बस मौला जन्नत में मोकलिंदो बगैर करण जे सवाब जी उम्मीद ना मौला फरमान ता अमल करे को सवाब जी उम्मीद रखे व खाफ इकाब अल्लाह जे अजाब जो खौफ हो जे से असन जे ते ते 14 को बे खौफ कंदा मौला मौला ता जो को इमामत को ता के अल्लाह छा कंदो मलाइक छा कंदा ना बाबा ये जकन खौफ का बेखौफ कान वाला ईदन के दीन की खबर ही कोने अली रे सलाम फरमाए ता अल मोमिनो बैन अल खौफ व रजा मोमिन खौफ आई उम्मीद जे विच ते थिंदो यानी छ मतलब जने अमल के दिसंदो खौफ थिंदो जस अल्लाह अजाब न करे जे अल्लाह जे रहमत के दिसंदो उम्मीद ते थिंदो शायद अल्लाह बख्शे आखिर जुमला मौला फरमाए ता फाइदा रायत उलाइक जदे तू एड़ा माहू दिसे जो पेट आई उगर हराम का महफूज हो जे जो को सख्त जिद्दो जहद में हो जे जो को खालिक लाए अमल करे आई पो जो का उम्मीद रखंदो हो जे आई अल्लाह जे अजाब जो खौफ हो जे से जिकरे एड़ा माहू दिसे फा उलाइक शियत जाफर ये जाफर जा शिया ये हैं जाफर बाकी ऐसा जेड़ा असा रुगर आम माले में सलाम के बदनाम था कर मां से वरो शिया आया मां जाफरी आया अजे बाहर निकला तो हर हलाल हराम हर हलाल हलाल हराम जी ना मौला इमाम हुसैन अलैहि सलातो वसलाम करबला में खिताब पे अदा कन लेकिन यजीद जी फौज खामोश थी मुला फरम छाती होता छुन था चुप थी ताकि मुझे गाल बुधो खामोश था मुला फरमायो तवा इन करे मुझे गाल बुधन जला तैयार ना हो खामोश न था थियो मुझे गाल न था मनो मुझे हुक्म न था मनो मुझे मुकाबले में दुश्मनी में इन करे आया हो जो तो बने उमैया ता जा पेट हराम सा भरी छे जिन जो पेट हराम सा भरेल हो जे वो इमाम जे मुकाबले में अची सके थो पेट हराम सा भरेल शिया दन तो थी सके हुसैन जे मुकाबले में बची सके थो अहले बेत ते रोण का अग में असा के खपे त पहजे गुनाहन ते रो ये असा जा गुनाहन जिन असा के अहले बेत खा परे करे छडियो आ इमाम जमाना चवंदे जको आ यो रहा आखरी उनन जी जको आ खत पर फरमंदा अगर असा जा मनण वारा पहजन वायदन के वफा कन हा त असा जी मुलाकात में देर न थी आ पहजो किरदार पहजा ऐब पहजा नक्स जेस्ते पांजा नक्स पांजा ऐब न दिसंदा से तेस्ताई अहले बेत जे करीब न थिंदा अहले बेत जे करीब न थिंदा मसाइब जो टाइम में एको जुमलो सर ताकि मजलिस पांजे इख्तिताम ते पहुंचे हजरत ज़ैनब करबला में वो इम्तिहान ॾिनो जो इमाम हुसैन से जिते भी साथी हुआ उन कें भी नियो इमाम हुसैन इमाम हुसैन के साथियों कदें भी कमजोरी जो इजहार ना कर कदें भी कमजोरी जो इजहार ना कर कदें भी कमजोरी जो इजहार ना कर हमेशा जुर्रत दिखाई हमेशा शुजात दिखाई चाहे खवातीन होजन उन्हें शुजात दिखा चाहे बार होजन उन्हें शुजात दिखा असा अजीब नमूने से इमाम हुसैन के कमजोर कर था दिखारियो सिर्फ रुआण के लिए हजरत अली से अकबर करन था इमाम हुसैन ठुठन भर वजन था इमाम हुसैन इमाम हुसैन इतरो कमजोर ना बाबा इमाम हुसैन दुनिया जे सबनी बहादुरन का वडो बहादुर
اگر ابراہیم پاجے پٹھ کے لیٹ آئے سکے تو یہ فخر ابراہیم اہل بیت کدے بھی پاجو پان کے کمزور نہ ہے نکھاریو امام حسین زندگی میں کدے کمزور نہ ہیں ہر شہید کربلا جو اترو مضبوط ہوندو ہو جنے زین تا زمین تے ایندو ہو دشمن فی الحال ویجھو نہ ایندا ویجھو اچن انہاں دے وس جی گل نہ ہوندی حضرت زینب آخری وقت میں امام حسین جنے بی بی جی نظر جے سامو ہٹن تھا مولا زینت زمین تے اچن تھا حضرت زینب ان وڈے خیمے جے سامو بیٹھی ہوئی شاید کل واجے قدر میں اس کے اہل بیت جا خیمہ آیا گول ان سامو مولا وڈو خیمو لگایا ہو ان سامو جو کا مولا جہاد کیا جہاد کا ونجانا تھوڑی دیر کا موٹی اچن ان خیمے تے بیہنا حل من ناصر وری جہاد کا ونجانا وری موٹی اچن حل من ناصر تاکہ اہل بیت کے یو آسر رہے تا انا حسین زندہ ایک اور دفعہ مولا ویا اہل بیت سب وڈے خیمے جی اچھی سامو بیہی رہا کافی دیر کا پو مولا نظر نہ آئے سیدہ زینب تھوڑو اگتے ودھی جکو متھائی ہوئی ان متھائی تے بی بی رٹھو بی بی رٹھو تے بی بی جی سامو عجیب قسم جو منظر ہوئی حسین کربلا جی زمین تے ہوئی سینے تے شمر شمر سوار ہو شمر جے ہک ہتھ میں مولا امام حسین جی ریشا دسو نی ہتھ میں تلوار ہو بی بی فریاد بلند کی اے ورے بڑے صاحب تو دسے تو حسین شہید پہ تھے کوئی جواب نہ آیا بی بی کو بھی فریاد بلند کی بی بی چو اما فیکم مسلم تانے کو اہل مسلمان کہیں جواب نہ دیا امام حسین یو آواز بدھو مولا اکھی کھولی سامو دی سمتا سیدہ زینب سامو بیٹھی مولا دعا جا ہاتھ بلند کیا پالنہار مجھے زمین کے ہیٹ کر تاکہ مجھے بھیڑ مکھے کچھ چند ہونا دس زمین ہیٹ تھی ان پاس جہاں جنہیں سیدہ زینب جے اکھن جے سامو پا جو بھاو نہ رہے ہو بی بی پانجا ہاتھ بلند کیا پالنہار ماں حسین جی بھیڑ آیا مجھے زمین کے مکان پر تاکہ ماں پاجے بھاو کو دسی سکا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب خدا من نبی حق محمد و آل محمد اسان جا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما خدا من دا ان عزاد علی سید و شہداء کے پانے بارگاہ میں قبول فرما خدا من دا اسان کے سید و شہداء امام حسین جو واقعی عزادار بن جائیں جی توفیق عنایت فرما یہ کہ ممن بیمار ہیں شفا کاملہ عنایت فرما یہ کہ بے روزگار ہیں باعزت روزگار عنایت فرما یہ کہ تکلیفات میں مبتلا ہیں تکلیفوں رف فرما خدا ان سیرت محمد و آل محمد تے ہلن جی توفیق عنایت فرما امام زمانہ جی ظہور میں جلدی فرما خدا ان امام زمانہ جی قیادت میں خون امام حسین جو بدلو وٹھن جی توفیق عنایت فرما حق محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد
ہکڑ منٹ